Det vi lige har hørt er et nummer, som du har skrevet, Benedikte. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og også til dig, Mogens.
Tak.
Det er et nummer, der hedder Wind Taker. Og med en festival, som har en overskrift, der hedder Hvor regnbuen ender, om engagement og visioner. Så er jeg rigtig glad for, at I vil være med begge to. Og specielt så skal vi jo snakke om Tante Andante, og vi skal snakke om dine mange rejser. Og Mogens, du skal fortælle om dit liv med højskolen i Bogense og i Branderup inden. Men lad os gå i gang.
Altså, fordi mit lydunivers gennem livet er jo været, altså, jeg startede jo med alle de der lyde, som jeg elskede, og sad jo altid på bagsædet af bilen, og min far og mor skulle altid ind til banken eller sådan noget, ikke? Og så sad min storesøster ved siden af, og så sad vi, og senere, når jeg lavede musicals og til børnekor og sådan nogle ting, ikke? Så tænkte jeg, nu skal vi have en kanon, og så skal vi have en kvadribet, og så skal vi have noget tostemmel, og så skal vi have solo tutti og sådan noget. Og så kom de der ting, ikke? Moses vokser op på det fjerne slot, og sådan noget, og sådan. Hvorfor skriver du sådan noget musik, når det er meget skægt at synge, siger de så. Og hvad synger man, når man sidder på gyngen? Og så kom jeg jo i gang på universitetet, ikke? Og så fik jeg jo genre, og alle skulle til Afrika, men jeg tænkte, nej, må jeg hellere lige finde ud af, hvad fanden der sker her i Skandinavien med vores folkemusik, og folk er rundt, og de gamle sanglejre og sådan noget, ikke også? Og da så alle var kommet hjem fra Afrika, så tog jeg derned, ikke også? Og så samlede jeg alle de der afrikanske stamme ting sammen, ikke? Og så kom jeg til Brasilien og sådan noget, og så gik det hele i opløsning, ikke? Og tænkte, hvad fanden laver de her, ikke? Så en stemme, musik, lyd, verden er jo stor, og så kan jeg bare ikke lade være med, altså, det der jet-jager, der bare suser igennem det hele, ikke? Og så bliver der bare en hale efter af alt muligt, fra sommerfuglestøv, lyd til fede trommer og sådan noget, ikke også? Altså, det er sådan nogle ting, der er inde i mit hoved eller inde i mit øre, ikke også? Jeg kan bare høre de der fuldstændig på tværs, altså fuldstændig. Fra det der Anton Berg papir, der bliver krosset sammen til en eller anden Maria Callas fantastisk tone, ikke også, til noget, altså, det er jo en vidunderlig proces at komme frem til nogle af de her ting, ikke? Hvad er det, der sker også lige fra den kommer til bygger op, og alle de forskellige farver inspiration har, ikke? Og hvis vi tænker på, hvad det hele er, altså den der inspiration, det er jo rummet, ikke? Altså, hvis inspirationen ikke er der, hvis drømmene ikke er der, så er rummet der ikke, så er fremtiden der ikke, så sker det ikke, så er der ikke nogen. Altså, hvis fremtiden er vores drømme, ikke, og vi ikke drømmer det, så er den der ikke, altså. Og det er jo det, der sker med inspiration. Det er jo virkelig den der superposition, eller den der væren oppe.
Det er også en tilstand, man kan sætte sig selv i.
Ja, men det er jo et ekstra spor, eller et ekstra gear, som mange mennesker jo slet ikke ved, de har.
Ja.
Ikke? Og så blander det ind fra de andre.
Ja. Ja.
Jeg ved det også fra, når man sejler over sejler de store ben over Stillehavet, ikke også? Altså, hvor man sejler 30 dage uden at se land, ikke? Så man kommer på for eksempel der Gauguins Fatuiba, ikke? Kommer man i land, og Thor Heyerdahl for øvrigt også, ikke? Og det er ligesom, den der energi er der, og man har bare været uden sko og uden penge og uden caféer og uden brugsbad og sådan noget i så lang tid, ikke? Og så kommer det der fuldstændig vilde energikik. Og så er der nogle andre, der også er i havnen, ikke? Og de har det samme vilde energikik, ikke? Det er jo virkelig en kernen i humanismen, ikke?
Mm.
Altså, at hvert menneske er et vidunder, ikke? At hvert menneske er et kraftværk. Og så kan vi jo ikke snakke om, at Annelise, hun har en flise på Istedgade, hvor hun står og står. Hun er universitetsstuderende, men synes ikke, det forslår. Annelise skal have en vise, for sådan laver man en million. Det er så let, har aldrig grædt, putter pengene lige ned i skoen. Annelise kan lide at spise på dangletæer med fine mænd med slips. Hun kan bedst lide de rigtige rige, ikke bare den med kontor og klips. Annelise skal have en vise, for hun har lært, at alting er til køb. Kun et år, til hun når det syvcifrede beløb. Så køber hun måske en rød korvet, og glemmer alt om denne lille plet. Og året efter ser vi alle sammen damen, med højeste karakter til embedseksamen. Kører sine venner rundt med charme og stil, og alle sine kærester er stedet i sin røde bil. Til allersidst så tager hun sig en la 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 la, gifter sig, begynder om igen. Da 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 da. Woo!
Ja.
Så der er alle mulige mærkelige mennesker på sin højskole. Ja. Fra hele verden. Kineser, japanere, afrikanere.
Det er Nordfyns højskole oppe i Bogense.
Nå, okay.
Og vi bliver startet af en japan i sin tid. Så der kommer rigtig mange af japanske elever. Okay. Vi har en 20-30 elever fra Japan hele tiden.
Det er da meget.
Så, jamen det er rigtig meget. Vi er japanske.
Er det en venskabs...
Vi har venskabsuniversitet i Sendai i Nordjapan. Kunne næsten fylde skolen med japaner, hvis det er ved biler. Altså. I er virkelig glade for at komme på højskole. Det der konkurrencefri miljø og lysten til at lære og bare slappe af og lade tingene komme til en i forhold til et konkurrencebetonet hierarkisk system i Japan, som bare trykker dem ned. Det gør det bare. Og så har vi så her det sidste par år haft kineser, hvor en kineser kom for 2 år siden og sagde, at han ville bygge 1000 H.C. Andersen børnehave i Kina. Så det, altså, han ville simpelthen fortolke H.C. Andersens eventyr, så brugte vi på det børnehaveundervisning i Kina. Og det har vi så kørt på, nu har jeg haft 200-300 kineser på højskolen, og vi holder så foredrag og workshops i Kina og gang i det. Så det er en ny grej
af vores højskole.
Det er lidt specielt i forhold til højskoler.
Ja.
Men vi har jo set det der enormt potentiale af Kina, som enorm lyst til at gå ind og forstå vores folkeoplysning og vores forståelse af mennesker og børn specielt. Altså det der med lidt kreative og børneperspektiv og leg og læring og æstetik, det har de bare brug for, fordi de kører strengt fagligt. Traditionspædagogik, altså nu, altså for 2-3 år siden. Vi har jo en lille pige nu her på vores højskole nu på 5 år, som kan tale engelsk og kan spille klaver og alverden. Sådan en lille voksen, der går rundt, og vi synes egentlig, hun er fantastisk dygtig, men det er jo et eller andet fartruende. Altså barndommen er helt væk for en 5-årig, efter dansk målestok i hvert fald, synes jeg. Så vi kan gøre
en
forhold.
Det er en elitebarn, eller
sådan noget. Ja, og det er jo et elitesamfund, et konkurrencesamfund, hvor man konkurrerer allerede fra børnehaven af med det kognitive, og timer efter børnehaven, hvor man skal spille selvfølgelig, og man skal lære engelsk, og man skal lære matematik. Det er et samfund, som er en konkurrencemode simpelthen. Og der kan vi så få den på højskolen for ligesom at finde sig selv, og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil med mit liv, og hvad er mine pejlepunkter, udover lige det faglige, og så hvordan skal jeg leve livet, altså det grundviske om, at livet i sig selv har en kvalitet, og prøve at fokusere på det. Så det har vi haft meget held med. Altså, det har, vi har 12 nu, som har 4 børn i en lokal børnehave, og så en på efterskole. Så vi kører sådan set 3 forløb.
Kineserne kommer, du!
Men det er ikke staten, der kommer, det er frivillige kineser, der kommer imellem folk i forbindelse for at lære noget. Altså, det, har vi, altså, det er ret specielt, ja, det er meget specielt, fordi vi har forældre, og så har vi 4 børn, der går på en lokal børnehave, og så har vi en, der går på en Vestfyns efterskole. Så vi har sådan 3 spor med læring og udveksling og møder mellem danske og kineser. Det er sgu unikt, det er. Det.
Men så er I jo leg og læring til fælles?
Ja, det har vi bestemt. Altså, jeg har kørt det meget
i hvor har I mødt hinanden?
Det via Kina-projektet. Benedikte sagde, at et andet sted var de i Rio og så på vores hjemmeside, at Dong, ham der med de 1000 børn, hun kom til Danmark. Og så skrev du til os, eller til mig, og så ville du komme og besøge os. Og så har vi sådan, og så er du kommet mere og mere med, ikke også, og igennem tiden, og kommet der, og kom der til sommer, og har været der flere gange, og ja, så har tingene udviklet sig hen ad vejen.
Ja. Hvad er din dagskole?
Jamen altså, jeg er statskundskabsuddannet.
Ja.
Det er jo tilbage fra 80'erne, hvor jeg startede i 70'erne med det der store samfundsengagement, det var i 70'erne. Altså, jeg ville simpelthen ikke lave statskundskab for at lave samfundet.
Var det kun i 70'erne?
Ja, det var i hvert fald i 70'erne, begyndte til 80'erne. Der var vi meget røde og meget samfundsrevolutionære. Det var vi i hvert fald i Aarhus. Altså meget marxistisk også. Jeg har nu aldrig været marxist, men altså, jeg synes, at vi var meget påvirket hele den der. Det var sgu meget politisk, og også reformpædagogikken og hele det der i 70'erne, det var det virkelig. Men så fandt jeg ud af, at statskundskab, det var et administrativt fag, hvor man skulle ind i et ministerium med en styrelsearbejde, og det var ikke det, jeg lige startede på. Så jeg tog til Uppsala for at læse fredsforskning et år i Uppsala. Og det satte nye perspektiver på mit liv. Det gjorde det virkelig. Altså, det var jamen, fordi altså, jeg kunne, altså, det var også dengang fristbevægelsen dukkede op. I 79 kom den store vanvittige beslutning omkring en ny oprustning mellem øst og vest. Dengang, det var den kolde krigstid. Og det betød, at fristbevægelsen kom på banen. Altså, der var demonstrationer her i 82 mod 50-100.000 på Rådhuspladsen. Og alle partier var påvirket af det. Så der var en frisk politisk engagement der fra græsrødder i 80, en op til...
Var du med det også?
Ja, sådan lidt på sidebanen.
Ja, det var med på din måde. Men jeg var meget med, ikke? For så kom jeg så hjem på Uppsala efter et år, der jeg har læst frisk forskning. Frisk forskning er aktionsorienteret. Man skal ikke bare se til Elfenbenstårn og studere fred og krig og årsager til konflikt. Man skal simpelthen ud og arbejde. Så tog jeg ud en sommer der og så grøntsagspandekager og med frisk litteratur og var med i det. Og så endte jeg op med at starte en friskhøjskole. Så endte jeg op med at starte en friskhøjskole sammen med en højskolekammerat i 86. Så startede vi en friskhøjskole på det grundtvigske højskolegrundlag i Danmark.
Hvorhen?
I Brænderup på Vestfyn, ikke? Altså 15 km derfra, hvor vi er nu. Altså, vi skrev rundt til alle kommuner, faktisk i hele Danmark. Vi var også oppe i Nordsjælland, i Kagerup, og vi var ude på Lolland, på Amager. Og så tænkte vi egentlig på at lave en frisk højskole der.
Okay.
Og det kunne jo være fint at lave den så tæt på København, så vi får mere gennemslagskraft. Vi endte så med at lave den i Brænder på Vestfyn, en gammel kro, der skulle sælges, og som var til salg, og den købte vi. Og vi havde jo ingen penge, men altså, vi fik gang i det. Og lavede egentlig frisk højskole fra 86 til 89, men så ændrede verden sig jo, og koldkrig slap op, og Berlinmuren og Gorbachev, og det endte sig, altså hele verden ændrede sig. Altså, der var krig nok, men hele vores fundament omkring fredsbevægelser smuldrede. Vi nej til atomvåben, og samarbejdskomiteen for fred og sikkerhed smuldrede. Altså, den der engagement, det var sådan imod krig og mod kold krig, men altså, der ligesom, der kom nye politiske vinde, der smuldrede det. Altså, vores idé var jo, at fred, det var en skabende proces. Det var noget med at skabe en ny forståelse af mentalitet og samfund. Det var egentlig det, vi arbejdede med. Det arbejdede også med i vores fredsundervisning, men vi fik ikke undervisnings, altså vi fik elever nok til det, altså, og det har skuffet mig tit, altså højskolen, altså nu også omkring bæredygtighed, altså vi, der er lige en højskole nede på, ja, nede i Sønderborg, der er gået fallit, altså de vil lave grøn omstilling og sådan noget, altså mange af de ting, vi synes som folkeoplysningsmæssigt og samfundsmæssigt er vigtigt, fred dengang, grøn omstilling i dag, det kan vi sgu ikke få elever til. Fordi elever, de, altså unge mennesker, de bruger højskolen som et break, som noget andet. Altså, de har måske hørt en masse om grøn omstilling i gymnasiet.
Det kan jeg
ikke. Så giver de egentlig ikke det, når de kommer på højskole. Så vil de slappe af, og de vil spille noget musik og alle krop og sport. Altså, sportshøjskolen, de er jo helt vildt optaget. Jeg hørte lige...
Det skal være underholdende.
Ja, det skal være underholdende. Det skal være et break. Det skal være et pusterum, ikke også? Og det kan jeg også godt forstå, men det kommer vi ind i sådan et samfundsmæssigt tomrum, synes jeg. Og højskolen som de der dynamiske, offensive samfundsdebattører, learning labs, ikke også, i forhold til at finde nogle nye måder at tænke samfund og mennesker på, det er lidt svært. Og vi burde være stedet, fordi vi har jo friheden til det. Ja. Vi er jo ikke styret af alt muligt kontrol. Altså, vi har en hævd uden frihed. Hvis vi kan få elever til det, og det kan køre, så kan vi bare lave det. Så er der ingen, der kan, regering eller nogen, der kan stoppe os.
Så du efterlyser et politisk engagement?
Ja, det gør jeg. Samfundsmæssigt engagement. Og en helt ny måde at tænke samfund og at vi kan få de unge med til det, altså, og vi kan få det, altså, nu laver vi sådan en idéform her om et par uger, hvor vi vil prøve at samle nogle folk omkring højskolen, for ligesom at tænke nogle nye tanker, og vi kan, jeg håber, at det begynder at kunne komme ind på højskolen, men nu er det også noget med, at vores højskole har en anden profil, vi har handicappet.
Men hvornår bliver der så noget med Bogense?
Jamen det var så i 2005, altså jeg stoppede så i 97, og så begyndte jeg at lave projekter i Mellemøsten omkring Telling About the Others, sammen med Pundik, som jo lige er død. Altså han var på Politikken dengang og var ved at slutte af, var i Tel Aviv. Så lavede vi et projekt med journalister i Israel, Palæstina og Egypten og Jordan, hvor man skulle fortælle om hinandens dagligdag, altså for at nedbryde de her stereotyper og fjendebilleder, fordi Mellemøsten er jo, som alle lande, men ekstremt Mellemøsten, hervet af mediestereotyper. Altså Egypten, de ser israelerne, sådan israel, de ser dit, altså vi skulle simpelthen have nogle hverdagshistorier, som kunne få civilsamfundet, altså hverdagslivet til at blive synligt. Og det kunne jo så på sigt skabe et civilsamfund, samarbejde og fred på sådan den gode, tillidsfulde måde.
Og hvordan gjorde I så det?
Jamen, jeg fik nogle penge fra mig udenrigsministeriet i to år, og der var jeg meget i Jordan. Det var sådan en base. Jeg var der i nogle måneder, så lavede nogle seminarer og fik aktiveret forskellige fredsjournalister, meget i Israel, og også på Vestbredden og også i Gaza for den sags skyld, og Jordan og Egypten. Egypten, det er jo svært. Altså, det er jo totalitært styr, det var det også dengang, altså. sat i din Ibrahim, en professor på den amerikanske universitet i Cairo, han var med. Altså den første gang, jeg mødte ham, der lavede vi en stor plan. Så mødte ham 3 måneder efter. Så kom han i sådan en stor panser med siddes. Så har de fandme forsøgt at køre ham ihjel i uen i kryds, altså de der modstandere af demokrati. Så jeg kom ind i sådan en panser med siddes med en meter skærm på, altså det var helt vanvittigt. Det var det virkelig, altså. Altså, han fik så også politikens frihedspris nogle år efter. Det var rigtig... Men det, jeg arbejdede med i 2 år, og altså, jeg blev ikke fred i Mellemøsten af den grund, men jeg tror, at vi fik åbnet op for nogle samarbejde mellem de der journalister, de kommer til at kende hinanden. De kender alle hinanden. Altså, israelerne og palæstinenser, selvom de jo i, det er jo konfliktens omdrejningspunkt, så var de egentlig sådan pragmatiske. Men Egypten, der var lidt på afstand, de var fandme altså umuligt at få dirket op. Og jordanerne var også langt væk, så altså... Det var en proces, synes jeg, altså, og der er, for jeg ved i hvert fald, der er nogle netværk mellem journalister, der også har overlevet til i dag, mellem både jordaner og egypter og israeler. Fordi vi fandt ud af, på det faglige, journalistiske plan, menneskelige plan, at kunne man jo sagtens arbejde. Det er kun egypter og en palæstinenser, og israeler godt, fordi de israeler, vi havde, det var jo fristadskende folk, det var nogen, der ville finde en løsning på det her, den her uendelige krig simpelthen. Da jeg arbejdede med 2 år, så arbejdede jeg med i Øst- og Centraleuropa med demokrati og miljø, holdt seminarer i 14 forskellige lande omkring affald og noget, der hed Aarhuskonventionen dengang, omkring involvering af borgere i miljøarbejde, så de kunne blive hørt.
Men det var så lang tid tilbage?
Ja, det var det. Så i, nej, det er omkring 2000 der. Og så kom jeg i 2005 til Nordfyns Højskole. Der var Tiba, han havde kørt, da han kom til Danmark for 50 år siden med en transsibirisk jernbane, og
Han havde læst
i Japan om Danmark som verdens lykkeligste land, og så ville han over at se det. Så han over at se det.
Så går man i gang.
Og så rejste han med $200 på lommen, faldt med mellem, og så arbejder han frivillig på en grisefarm. Han siger, at jeg har lært grisedansk. Fordi det var det første danske, jeg kunne engang arbejde med frivillig på en grisefarm for at tjene penge og kunne have et sted at bo. Så det gjorde han, og han er jo en spændende mand.
Han og hvordan endte han så på?
Jamen, så endte han lidt tilfældigt. Han var i Frederikssund og flere forskellige steder på Sjælland. Blev socialpædagog, og så var der
gammel... Man lavede højskolen, han byggede den bare op.
Ja. Og jamen, der var en gammel landsbyskole i Haderslev, uden for Bogens, 3 kilometer uden for Bogens, som var til salg, og så købte han den. Og så startede han med...
Så du har også startet den?
Ja, det var det. Han startede der i 90'erne. Han startede med drenge fra Københavns Kommune, der altså brugte martial art, altså simpelthen kampspor, som pædagogisk redskab. Så han slog med nogle morgen, ikke vel op de der knægte.
Så det var sådan en vanskelig unge?
Ja, det var vanskelig unge fra København. Men så gik han over og lavede de dansk-japanske højskole med masser af japaner. Der er tusindvis af japanere, der har været på vores højskole, og lært om dansk handicappolitik, skolepolitik og... Altså han arbejdede meget med velfærd og demokrati, som hans ledtråd. Så blev han ansat i 2005, fordi han var ved at blive lidt op i årene, og han har haft den der SARS-epidemi, hvor Japan lige meldte af, og han stod fame og havde fyret hele personalet, og der var ikke noget, der lykkedes for mig. Jeg tror faktisk, han er lukket, ikke jeg havde overtaget biksen dengang. Og så fik vi lavet en folkehøjskole, blev godkendt som højskole, og så har vi lavet højskole siden 2005, i 15 år nu, her det sommer. Og så har vi så i dag også en meget mangfoldig højskole, fordi vi har 15 handicappede på vores højskole.
Ja. Sammen med hvilken form for handicap?
Mental handicap, ja. Altså udviklingshæmme i forskellige grader, men sådan fortrinsvis let grad. Fordi de skal jo kunne være rimelig selvhjulpne, men det er jo ikke altid det.
Har de sådan en hjælper med?
Nej, de har det ikke. De skal kunne hjælpe sig selv. Okay. Vi har sådan et praktisk team, der hjælper dem med hygiejne.
Medicin, hygiejne og sådan noget, der kommer og sådan.
Men de skal i princippet kunne hjælpe sig selv, men de kniber en gang imellem, det gør det. Men det, er sådan, det var Tibas idé, at de skulle simpelthen ind og være respekteret og være ligeværdige med såkaldt ikke handicappede. Fordi i Japan har jo set, at de har været gennem væk. Og det gør man også i Kina, der vil dem ikke være ved handicappede. Men de skulle have den værdighed og den ligeværdighed, som alle mennesker skal have. Og det var et flot udgangspunkt, og det prøver jeg at efterlive som højskole. Altså. Vi holder fast i, at vi skal have de her 5. Vi skal ikke have en højskole for udviklingshæmmeri. Det er fyldt, og det er slet ikke det. Det er mødet mellem de handicappede og ikke handicappede. Det er det, der er vores ledtråd. Og det betyder så, at vi har de her 15 handicappede. Der er plads til alle. Altså, det er det virkelig. Fordi når man ser de udviklingshæmmer, ser jo, at der er en, der har nogle tics, han kan ikke styre dem. Og, sådan, og det er jo en del af samlingen. Og sådan, det, men det er bare sådan, det hører bare til. Sig til. Ja. Det gør det. Så det er meget mange folk. Men det er spændende, synes jeg. Altså, det er, Og du er da også blevet glad for vores højskole, som ja, fordi, er fremmed. Du kommer ud fra og ser den sådan. Ja.
Altså, da jeg ser den
højskole... Hvad ser du, når du kommer ud fra?
Når jeg ser den højskole, og jeg tænker... og jeg kommer, fordi der skal laves noget H.C. Andersen pædagogik, ikke? Hvor jeg tænker, det er lige, det kunne jeg godt tænke mig, ikke? Efter at have arbejdet meget med Alfred Rasmussen og været inde i alle de her kreative processer og sådan noget, ikke? Og så tænker jeg, fri for det der institutionsfirkantede seminarie via lærerhøjskole, historie, og her er det dannelse, menneskedannelse, det er humanisme, det er Grundtvig, og her er altså et sted, der bare bobler af liv, ikke? Og det her sted, det kan jeg simpelthen arbejde i, og det kan jeg simpelthen få noget til at vokse, og det bliver, det kan godt være, at vi laver en teori og en pædagogik, ikke? Men det er hele tiden på baggrund af noget praktisk, ikke?
Jo, jo, bestemt.
Og så 3 måneder i Kina, ikke? Hvor man bare bliver væltet rundt af masser af nogle af 40 shows eller workshops og ting og sager med en kuffert med H.C. Andersen dukker i og ting og sager, og de tror, man kommer for at optræde for folk, ikke? Men i virkeligheden kom jeg jo bare for at suge til mig og se, hvad pokker der skete, ikke? Og så hjem med det, ikke? Og så Mogens foredrag, så Mogens over og snakke om Grundtvig og H.C. Andersen osv. Så det hele sammen, ikke? Og det bliver til sådan en nu det bliver til en bog, der udkommer her til april, ikke? The Trick of Hans Christian Andersen, ikke? Og det bliver til en pædagogik, der kan bruges fremover, ikke? Simpelthen er så meget knald på, ikke?
Det er en praktisk pædagogik også, som vi tror på omkring det her med fantasi og æstetik og bæredygtighed og helt ny måde at tænke fællesskaber på, og vi og de, ikke også? Altså, det er noget af det, der også kunne være en pejling i forhold til fremtiden. Så det er jo det, du har gang i med din nye bog, og jeg har så lavet et par kompendier. Ja,
altså, er det skrevet... anden bog, I laver sammen?
Nej, det er Benedikt, der laver sammen med en kineser, ikke også?
Ja. Han er men Mogens har han noget skidskæg H.C. Andersen, der kommer bagefter, ikke også? Så det bliver sådan noget gakket litteratur, der også, eller gakket og gakket, altså det er jo også instrumentelt, ikke?
Ja, det
men
jeg,
det er noget med, der er masser af åbninger frem med, til, ikke?
Det er noget med at sige nye ting, altså. Ja. Altså jeg har så lavet en bog om Grundtvig, fordi altså, jeg fandt ud af, efter de første kineser havde været det, de var helt vildt interesseret i ham, og ham var vi jo... Måske lige også noget af det højskolefolk, vi ikke kender ham, men ellers så er han jo ikke en, der sådan lige er sex i Danmark.
Hvad kan de bruge hos...
Jamen, de kan bruge det der folklige, og de kan bruge det der med, at... Altså, Dust and Spirit, det plejer jo ikke til... Altså, hans menneskesyn var, at vi består af dust, som er støv, ikke også? Som er det levede liv, det samfundsmæssigt, det biologiske liv. Og så det der spirit, at læring og dannelse, det er også det åndelige. Det er det åndelige perspektiv. Altså, jeg var nede i Shenzhen, der nede i Sydney.
Men er det så usædvanligt for dem?
Ja, det er det. De er meget instrumentelle. De har haft en materiel fremgang nu i 30-40 år, ikke også, som jo har betydet fantastisk meget materiel. Men de er glemt det åndelige, og de er glemt det, ja, det spirituelle også. Altså, man er kristen i smug. Og så har man selvfølgelig været buddhister for over 70 år siden, men kommunismen har jo ryddet det væk. Mm. Det kommunistiske menneske skulle ikke være religiøst. Det var åbent for folk, eller hvad han sagde med, og Marx, ikke også. Så de er meget...
Så de søger en åndelig
forankring? En åndelighed og en ikke-materiel forståelse af livet. Altså, det er jo det grundværende kur omkring livet, og de kamper med ham selv, og hele det der livsoplysningsbegreb om, at det handler om livet, det er jo ikke om faglighed i snæver forstand, at faglighed og dannelse, det hænger sammen. Og det er i hvert fald noget, der går rent ind, når man ser det over i Kina. Det gør det.
Og det er det samme i Japan?
Ja, det er det. Det har været det samme i Japan i mange, mange år. Det er det, Tiva har skrevet masser af bøger i Japan. Og er kendt mand i Japan. Han er simpelthen adgang til mange beslutningstagere stadigvæk i Japan. Og han laver også weekendhøjskole derovre og mange forskellige ting.
Så han er stadigvæk? Han er stadigvæk aktiv?
Han er stadigvæk aktiv. Ja. Han er en mand, han er lige blevet 78, og han har rejst ud til Japan 5-6 gange om året. Og jeg er sådan også lidt med på vores kurser. Altså kineserne er også helt vilde med ham. Fordi de kan jo se, at de ser op til Japan. Og han, som japaner, ser op til Danmark, så hvordan fanden hænger det sammen? Hvad er Japan og Kina med? Og Kina og Danmark?
Ja,
der bliver
ja.
Mange spørgsmål, mange måder at betragte ting på, ja. Og også selvreflektion. Altså, det er det virkelig.
Men hvor har du din interesse for det der multinationale?
Det kom i Uppsala. Det gjorde det. Altså, der mødte jeg jo simpelthen flygtninge fra Chile og Iran. Og for hele verden. Altså, Sverige har altid været foran med at tage fremmed kultur ind, og det var der sagde dem. Også fra Afrika dengang, Etiopien og masser af de der socialistiske lande, som den svenske regering arbejdede sammen med i 70'erne og 80'erne. Så det var der, de kom. Altså, jeg boede på kollegium med år, altså, det var nøgenåbende for mig, som kom fra statskundskab i år, som var meget traditionelt, synes jeg, universitetsagtigt. Og jeg var så træt af det, var derfor jeg tog det op, for ellers så var jeg holdt. Jeg gad ikke at gå der. Altså, de stod fuldstændig stille i livet der, og vi bestod eksamener. Jeg tror, man står 30 eksamener for at bestå sådan en skide kandidateksamen. Det var ikke noget liv i det. Det var der altså ikke. Det var der i starten, det første år, det synes jeg, det var fedt at gå der. Men altså, jeg synes bare, det var. Og så begyndte fredsbevægelsen at køre der, og så sad vi i Babelstårn der, og alt sker uden for de her universiteter. Og de professorer, jeg havde der, Erling Bøhl, ham den gamle, der sidder nede i Paris nu, han kunne slet ikke forstå det der fredsarbejde. Det var da ren populisme og styret af kommunisterne i Sovjetunionen. Så der var ligesom ingen debat om det. Og så var der Jan Øberg, som var på Lunds Universitet dengang. Han blev min store forbillede. Han skrev en bog, en doktorsdisputats på svensk, omkring myter om vores sikkerhed, hvor han simpelthen kritiserede militærindustrielt kompleks og danske beslutningstager skråt op, og havde jo totalt, altså han rød rundt i en websevreden, som var virkelig helt vildt af. Hvis du læser debatten fra 80, 81, 82, der var han simpelthen jagtet vildt i Danmark. Men han var jo også svag, og så han var lidt i skjulet over, og så jeg var så distansstudent ved ham, og så tog jeg det op til at læse. Så det var, jeg nødvendig, det var sådan set ham, der. Ham der trak mig, fordi jeg læste den der bog Myt om vores sikkerhed, og jeg tænkte, det er da lige det, det handler om.
Det ramte lige.
Ja, det ramte lige i hjertet. Det gjorde det. Og jeg kan huske, at jeg læste den på vej op til Uppsala, fordi den var lige kommet der. Altså, og det blev min bibel i mange år. Altså, og han er jo stadigvæk, han har sit egen institut i Lund nu. Han var lige med her, det kunstner for fred, der deres årsmøde her lige før jul. Så han fik en fredspris der. Altså.
Benedikte, hvad med dig? Fordi du er delvis opvokset i Als.
Ja. En by op i Nordland.
Og din far var læge, din mor var lærer. Og...
Ja, ja.
Hvad drømte du om, da du var barn?
Jamen, jeg drømte om at spille en masse musik. Og
hvor kom det fra?
Jamen, det tror jeg kom fra, at min far spillede meget klaver, og min mor, hun sang. Og... Jeg kunne bare godt lide musik. Jeg synes, der var musik i alting, ikke? Og så var jeg langt ude på landet, og så tænkte jeg, at min dansklærer sagde, at du skal spille noget guitar. Og så fik jeg en guitar til jul, og så spillede jeg det. Og så var der nogle gamle mennesker, der rigtig gerne ville høre nogle viser. Og så gav de mig lystige viser. Et. Og så skulle jeg, kan du ikke lige synge den der med glemmer du, så husker jeg da, jeg var 7 år. Så tænkte jeg, nå, det kan være min blokfløjte.
Det er svært at spille.
Ja, det var det. Men jeg var nødt til at lære det, og det var de der sange, de gerne ville have. Så lærte jeg en helt masse sange på de gamle sangbøger på den måde. Og så kom 2, 3 og 4. Det har jeg jo redigeret lystig vis.
Ja, det har du.
Det er så skægt. Ja. Fordi det var fuldstændig vildt, at da Erik Høvring ringede og sagde til mig, må du ikke redigere dem på politikforlag? Jo, altså det er rigtig klog, ikke? Så det her, de der viser der, de er en del af min opvækst. Jeg kan godt lide sange, jeg kan godt lide viser, jeg kan godt lide kombinationen af tekst og musik.
Er det fordi, det knytter mennesker sammen?
Ja, det gør det. Det knytter også forskellige fagområder sammen, ikke? Altså, det går på tværs og skaber nogle helt andre refleksioner end umiddelbart, ikke? Det er jo ikke bare... En sang er noget helt specielt, altså det er jo noget af det bedste til at åbne følelser med. Det er noget af det bedste til at kommunikere med, det er noget af det bedste at huske. Så man bliver dement til sidst, ikke? Jamen, så husker man simpelthen en salme, eller man husker en vuggesang. Og, ja, det er jo noget helt unikt, den sang, ikke? Og som altså,
fordi vi lærer det, inden vi lærer sproget nogle gange?
Vi simpelthen det er ikke. Nogle helt andre steder, vi har gang i op i hjernen, og også hukommelse og erindring, som jo er en blanding af alle mulige sanser, og samtidig noget hukommelse, men som kommer op virkelig dybt ned. Så en sang kan noget fantastisk. Og derfor skal vi også bruge sangen meget bredere, end vi gør, ikke også? Og vi skal
hvad synes, mener du med at bruge det bredere, end vi gør?
Ja, men jeg synes, vi putter sangen i kasser, og så er helt vildt. Ikke? Også nu går der en ny højskolesangbog, ikke? Og den er blå, som den plejer. Og kom nu, ikke? Der er så mange muligheder. Nu sidder vi der på højskolen med kinesere og japanere, og sådan der står mål, og siger, vi synger nummer 112, ikke? Og tænker, hvordan kommer det her til at fungere, ikke? Og så går jeg, what would you do if I sang out a song? Og det er jo vidunderligt, at Beatles har skrevet noget, der kendes over hele verden. Ikke? Men man kunne jo mange ting. Nogen kan jo bare lave talekor, andre kan synge og nogen kan krasse med fødderne, og så kan vi lave noget gymnastik til, og så videre. Ikke? Og så har vi en anden form for fællessang, ikke? Og, og samtidig kalder jeg højskolesangbogen fløjlskjolesangbogen. Jeg tænker, ah, kom nu for filen da, hvor firkantet kan det blive.
Vi skal også tale om Halfdan Rasmussen og Torbjørn Egner og Astrid Lindgren.
De er jo, altså det er jo en børnekulturel trekant, som bliver knyttet efter 2. verdenskrig. Eller faktisk bliver den knyttet under 2. verdenskrig, hvor Halfdan sidder i København og laver hvedekorn, og Torbjørn Egner sidder oppe i Oslo og laver kunst. Nogle af hans værker er på Kunstmuseet, står nede i deres arkiver. Og Astrid Lindgren sidder og hjælper jøderne med breve og kommunikation fra Polen osv. Så alle tre er meget, meget optaget i hver deres unge kunstnerverden i de tre skandinaviske hovedsteder. Og da så 2. verdenskrig er færdig, så tænker de, det her det skal bare ikke ske igen. Og så går de i gang med børnene. Og Torbjørn Egner, han begynder på Kardemommeby, der er noget med radioen beder ham om at lave nogle radiodramatiske ting, så Carlos Bactus og folk røde Kardemommeby bliver til. Han tager til Marokko og ser, hvordan der ser ud dernede. Hov, det passer godt at sætte handlingen hen til et helt andet sted, som ikke har noget med Europa og krig og så videre at gøre. Så det bliver til folk røde Kardemommeby og dyrene i Hakkebakkeskoven, som er jo demokratiske modeller, han sætter op for børnene. Ikke? Og der er sange i, som ved udmærket godt, hvad sangen kan gøre af pædagogik og læring. Ikke? Og Astrid Lindgren laver Pippi Langstrømpe, som er det her kvinde, fuldstændig brud igennem alle kvindelige forventninger til kvinder osv. Nu skal det bare være, nu skal de stærke kvinder frem, og hun kan løfte hesten, og hun har masser af humor, og hun er jo fuldstændig skør og venvillig, dejlig pige. Så det går jo simpelthen gennem Europa, og Halfdan han laver sine tosserier, og han lader Rabban Rasmus flyve afsted. Det går for langsomt med den der hest foran kæren, så Rabanden han tager bare selen om halsen og flyver, og så må hesten sidde bag i og ryge. Og nede i på Ringende Sogns marker, der står befolkningen og kigger op og glor. Men det kan vi ikke tage os af, for nu skal vi bare ud over stepperne, ikke? Og Absalon tager hjelmen af og siger goddag, goddag, goddag til den lille Frank Frederik. Så det bobler og syder med værdier, med idéer, og jeg synes, at Astrid Lindgren, som jo står også på nakken af Selma Lagerlöf og den skandinaviske tradition og de stærke kvinder, men også næstekærligheden, ikke, som virkelig kommer frem og titter frem, hvor hun har brødrene Løvehjerte og hele historien om døden og livet og hvad man skal for ikke at være en liten shit, det kan man jo ikke være. Nej, man er nødt til at gøre det, man skal gøre, siger hun. Og så siger Torbjørn Egner, jamen altså, så er det demokratiet, der skal til. Og stemmeret, og man skal vide noget for at kunne tage nogle beslutninger sammen. Og der er et ansvar for de beslutninger, man tager, og man udfører dem. Og så siger Halfdan Rasmussen, ja, men hvis ikke vi kan være kreative og innovative og finde ud af at bytte op på Rabanden og hesten, så kommer vi jo ingen vegne, fordi vi skal jo derudad. Så jeg vil sige, at det er næstekærlighed, og det er demokrati, og det er innovation. Og de tre værdier har altid stået meget, meget stærkt for mig. Og det var jo så det, jeg samlede i Tandandante.
Ja, og hvad er Tandandante?
Jamen, Tandandante er jo en figur, som Halfdan Rasmussen opfinder. For Tandandante er gammel og grå, og Tandandante har rynker, og Tandandante har gigt i sin tå og ondt i sin hals, når hun synker. Alligevel er hun i perlehumør og elsker at fjase og fjante. Hun spiller trompet, så det kribler og klør, og danser så ofte hun kan det. Og den Tandandante-figur foreslår han, om jeg ikke kan være sådan en Tandandante. Så tænkte jeg, jeg havde altid tænkt, det var Pippi Langstrømpe. Men det var jo godt nok med at være Tandandante, fordi jo ældre man blev, jo vildere kunne man jo bare være til en anden.
Men hvordan kom du i kontakt med ham?
Jamen altså, jeg havde lavet nogle melodier til hans sange. Der var sådan Askefisk og Flå, og der var Charles og Charlotte, der sejlede på potter, og går på grund i Charlottenpotten Lund, og der var en taxa fyldt med vand, og der var en heks fra Øland, og altså, tykkegummikongen Bobbel væltede jo rundt, og en kvinke linkefugl op i luften, og et bolsjedyr, der helt klart boede ned under gulvbrædderne, og så alle de der figurer, de var jo vidunderlige, havde jo alle sammen en tekst, og dem satte jeg melodier til, og så begyndte de der figurer jo at vokse ud. Og samtidig med, at vi var lærer, nogen af os, og havde et fysiklokale, så var det klart, at der boede professor Vier var. Og ved siden af i musiklokalet, der boede jo Tandandante, og Charles og Charlotte, de var jo i gang på trommesæt og guitar. Så de der figurer begyndte at leve ind i vores undervisningslokaler, og det var populært, og ungerne væltede ind. Og så tog vi jo billeder af det og sendte til Halvdan, det vi jo nødt til. Jamen kom, vi må spille nogle koncerter. Så kiggede vi på hinanden, sagde vi. Nu laver vi sgu nogle skolekoncerter med det her Tandandante koncept. Og så, Askefis kom ind på stylter, og frøken Sonne havde sin sindssyge sejser med og kørte på sækkevogn, og ungerne var på skødhedskursus og klædte sig ud, og det kørte bare så godt. Ja, vi havde det skideskægt, alle sammen. Ikke? De der skoler, der bare foldede sig ud, og plejehjemmet var med, og så vi havde nogle år der, hvor vi spillede en masse koncerter, og så begyndte vi også at tjene penge. Og dem blev vi enige om, dem skulle vi ikke bruge det, de skulle lige sættes lidt ind. Og det var det 200-300.000 eller sådan noget, ikke noget kæmpe. Men da så, og så var vi lidt i USA og spille, og lidt i Norge og Tyskland og sådan noget. På et tidspunkt så sagde børnene, hvor bor I hen? Så vil vi gerne besøge jer. Og Askevis sagde, jeg bor på toilettet, det er klart. Men hvor er det hen? Og så efter et stykke tid, hvor vi har snakket sammen, ikke, så det må nok være i Æbeltoft, fordi der bor Målborg. Og så lånte vi VUC en sommerferie, skrev i avisen, hvem kunne tænke sig at lave et Tandandantehus sammen med os. Vi ved ikke, hvad det er, men kom bare til møde kl. 7 og på Spendigte. Så der var nogen, der lavede sådan nogle store stofdyr, som vi kunne rulle ud og hænge op i tagrenderne. Og så blev hele facaden til sådan en skæg en. Og min mor plantede en masse blomster, en masse sko og sat udenfor, som stod i lange rækker. Det var rigtig godt. Og så havde vi skøjter og ski og sådan noget, men det var jo sommer. Og så lavede vi en bane udenfor, hvor man kunne stå på skøjter på græsplænen. Og der var også nogle bænke, man kunne stå på ski henover. Og så var der nogle drager, vi kunne flyve med, og så kom der en hel masse stole, der var forskellige, og 4 elorgler, som vi guldbronzerede og satte sammen, og så fik vi 30 DSB-uniformer, og alt var gaver, og vi måtte ikke sige nej til noget. Man måtte heller ikke gå i genbrug og købe noget. Nej, det skulle være gaver, som folk kom med. Så skulle de jo alle sammen komme og se, hvordan vi havde brugt de der gaver. Ikke? Voksede og voksede og blev under et vidunderligt univers af det, som jeg vil kalde rigtig samlejerfortælling, når det er allerbedst. Så var der jo fortællehuler, så var der samlejersværksteder, så blev der lavet fantasicaféer og eventyrshop, og så blev det til sådan en slags konceptagtig ting. Ikke? Og så kom de jo fra Amerika og sagde, sådan et skal vi også have. Vi skal have et i Wisconsin, og vi skal have et i Iowa. Og så tog vi derover med Tandandante band og spillede, og så kom de folk med deres gaver ind i kælderen under den danske kirke i Risinen, og et eller andet immigrationsmuseum i Iowa. Og så tog vi til Bulgarien og lavede Tandandante hus i Sydafrika og i de Ungarn. Og så skulle vi til Uganda, og så byggede vi på en skole dernede, og så blev det Brasiliens farvel af os. Og der blev flere og flere skøre mennesker. Det voksede og voksede.
Så det blev et helt univers?
Det blev et univers, ja. Og der blev bare så mange idéer. Vi skrev så mange mærkelige historier. Altså. Svare far. Det var jo Spørgehjørnen, der var blevet voksen. Og havde svar på alt. Og lange, komplicerede svar. Så det sendte vi ud på det begyndende internet. Ikke? Og fik jo, hvorfor er der mænd på mine seler? Ja, der var en købmand i Australien, og sådan. Så skrev de jo lange historier.
Men du siger, det var en bølge, I red på?
Det tror jeg, det var. Altså, der var bare så meget energi i det der. Og jeg fandt jo ud af den der vidunderlige synergieffekt, ikke? Altså, det var slet ikke penge, der kørte det. Men altså, penge skulle til for lige. Og så kom Leif Mikkelsen ind fra DGI og sagde, hey, I skal organisere det her som nogle foreninger. Og så kom Lars Kolin ind fra Venstre og sagde, min spaghetti-organisation, kan I ikke finde på noget? Jo, vi laver vinbrug-organisation, ikke? Så laver vi en masse foreninger, og så en stor stilk, og hvis der er en af de der druer, der bliver lidt rødne, ikke? Så kan vi bare tage den af, og resten bliver ved, og så presser vi dem alle sammen og holder en kæmpe fest en gang om året, ikke? Og få nye idéer. Så i 25 år, der væltede det jo simpelthen rundt, det der Tandendanje Univers.
Det er jo et kvart århundrede.
Ja, et kvart århundrede.
men så gav du det også fra dig for et tidspunkt?
Ja, fordi altså, nok er nok. Og jeg tror, jeg er god til at begynde, men jeg tror også, jeg er god til at slutte af. Alle de der huse i udlandet også, som var der, dem var der klokker på.
Hvad vil det sige?
Det vil sige, at vi gjorde og sagde, så laver vi et toårsprojekt. Så er vi her i 4 år. Så er det her færdigt, når den festival er færdig og sådan noget. Jeg tror, det er vigtigt også, at afslutninger er også noget godt noget, for at tingene ligesom står og har en begyndelse og en ende, men også har måske en æstetik, en etik og nogle gode værdier. Og det synes jeg, det skulle vi holde fast ved, den trekant, den værditrekant herfra. Så bliver det jo også et nyt årtusind, ikke også? Der skete mange ting, som både strammet sammen og ommøbleret nogle ting, ikke? Så Mogens' historie med fredstankerne, ikke? Den havde vi jo også i Tandandante på en eller anden måde. Det var ikke, fordi det ikke var interessant med fred, og det ikke var interessant med kreativitet og næste kærlighed og demokrati. De får bare nogle andre udtryksmåder.
Er det at opfylde den berettigelse, det havde?
På en eller anden måde, ikke også? Ja. Og jeg begyndte at blive bedstemor og sådan noget. Og gerne have, at det hele blev bevaret, men jeg kunne jo også godt forstå, at det skulle jeg ikke blande mig i, vel? Så der kom en ung tandandante op fra Lemvig, og hun lavede med det samme tandandantehus i et dejligt stort hus deroppe i Lemvig. Og så efterhånden, som de andre sådan løb ud, så var der så blev det til nogle andre ting, ikke? Og et andet tandandante-band. Jeg har stadigvæk min gamle tandandante band. Jeg spiller til Copenhagen Jazz Festival. Og laver mærkelige eksperimenter.
Så du har evnen at holde fast, men du kan også slive?
Ja, det kan jeg. Fordi jeg gav alle mine ting væk og havde kun 7 kilo. Det har jeg haft de sidste 12 år.
Og så begyndte du at sejle?
Ja, fordi det jeg havde tilbage, da Tandandante var afviklet, og jeg solgte mit hus og udbetalte lidt klatgæld rundt omkring, som Tandandante.
Du gjorde simpelthen helt rent efter dig?
Fuldstændig. Jeg ejede ingenting andet end mine 7 kilo. Jeg gav alle mine kjoler væk, holdt en kæmpe fest, og folk gik rundt og tog billederne ned fra væggen og sagde, jeg havde jo mange mærkelige ting, og Tandandantehuset havde også de vildeste ting, og sagde jeg også. Altså, det var vidunderligt sådan. Og jeg kunne se, hvordan det spacerede ud i verden. Ikke? Mm. Jeg tænkte, der blev smidt væk eller brændt. Nej. Børn kom jo kisteglade ud med nye hatte og ting og sager. Så det var så glædeligt at give det helt væk. Ikke? Og så havde jeg en lille båd. Og den havde jeg købt ned i Sydafrika, fordi vi manglede noget at bo i, når vi var dernede. Og det tændte den ud i Sydafrika. Det er jo en hel historie for sig. Men hold op, hvor var det interessant at lave tændte den ud dernede. Det var så morsomt. Og 31 fod, så det var en lille sejlbåd, men man der godt sove.
Ja, 31 fod, det er 10 meter, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Men så var det jo en sejlbåd, der var bygget i Sydafrika, så den havde jo afsindig stærk mast. Afsindig stærk rigning. For når man sejler i Sydafrika, så sejler man bare ud af havnen. Og hvis man er ude der, rundt om Kap det Gode Håb, og ude i de store bølger, og det bliver storm, så sejler man ikke tilbage i havnen. Så sejler man længere ud.
Det, hvorfor gør man det?
Fordi du kan ikke komme ind igen. Du kan simpelthen ikke komme ind under. Strøm og bølger gør, at man kan ikke komme ind i havnene. Så altså den der, at det er sikrere at være ude, end det er at komme hjem, det er jo lige noget for mig. Så jeg lærte at sejle dernede i Sydafrika, som jo ikke er noget med søndagsture, eller kopholder, eller gyngestol på dækket eller noget. Det er altså, der har du ikke mere på dæk, end lige det nødvendige. Fordi det er hårdt.
Og det passer jo godt med de 7 kilo der, ikke?
Det var så fint. Det var så fint, ja. Så det fik jeg lært de sidste år, jeg var i Sydafrika. Der fik jeg lært at sejle min båd. Og så, da det var færdigt, så stak jeg over til Rio de Janeiro. Og jeg havde stadigvæk et halvt tandandante hus op i en favela.
Ja, du har krydset både Stillehavet og Atlanterhavet, ikke?
Ja, ja. Og jeg sejlede altså afsted, og jeg havde Anna og Jakob med fra mit tandandante band, ikke? Og så kommer jo den der med, there's always only one skipper. Så siger no, I'm from Denmark. We are a democratic country. We all make everything like teams. Det kunne de bare ikke forstå i Sydafrika.
Det må have været dejligt provokerende.
Det var vildt provokerende. Skønt. Pragtfuldt. Men altså, drengene der, de havde lært mig at sejle. Det må jeg sige. Også de kunne saftsuse mig og sådan nogle ting. Stor respekt. Men det var også dejligt at komme til Brasilien, hvor alle jo bliver respekteret, fordi det er jo et land med alle kulturer, alle folkeslag, alle hudfarver, alle slags musik og alt slags mad. Og i dag kan man jo se, hvordan det går, når det er alt slags politik og alt slags korruption. Så altså selvfølgelig, men det var vidunderligt at komme til Brasilien. Og der kunne jeg være i 2 år. Fordi båden kunne få lov til at være der i 2 år, før jeg var nødt til at importere den der. Så der havde jeg jo simpelthen vildt spændende år med brasiliansk musik og tandandante, og jeg havde masser af danske musikere dernede, og vi lavede spændende projekter.
Og det er jo så også resulteret i, at du har lavet en CD med brasilianske sange?
Lige præcis, ja.
Altså dem, der har lyttet til det her, vil jo ikke blive forbavset over at høre, at du er medlem af Kvindelige Eventyrers Klub.
Det er et dejligt sted. Det er kraftfulde kvinder, og når vi kommer hjem fra udlandet, så kan vi altså gå derind og tage os en ordentlig drink og bare råbe ud alt, hvad vi har oplevet, og alt, hvad der har været forfærdeligt, og alt, hvad der har været vidunderligt. Det er en skøn klub, fordi alle har været med til at banke igennem mærkelige grænseområder og løbe væk som bare pokker, eller dukke sig og bare sige, pyha, den eksploderede ikke lige ud på mig. Så det er et skønt sted. Very, very loud and very, very busy.
Inden vi slutter, så vil jeg godt have, at I begge to fortæller om, hvad det betyder at være modig. Og også hvad mødet med andre mennesker har betydet for jer.
Jamen altså, modig det er ikke at tænke for meget på konsekvenserne for mig. Altså kaste ud i sin passion. Altså når man, altså for eksempel Fredshøjskolen, altså hvis man har en passion, man vil noget ind i sig selv, man kan se både med sin forstand og sine følelser, at det her skal til, så gør man det bare, selvom det er tåbeligt. Vi har ingen penge længere, vi laver Fredshøjskolen, vi gjorde det bare. Og så må man jo så kæmpe med det, når man går i gang. Og vi kæmpede de første år, vi fik jo ikke så mange elever, som vi regnede med. Det var en hård kamp, og familien var med, og det var totalt engagement, altså en livsstil, som bare var 24-7. Men det at kaste ud i det, og ikke være for bekymret og for meget fokuseret på konsekvenserne. Og så være lidt naiv på en god måde, synes jeg. Jeg er stadigvæk naiv, også i forhold til eleverne. Tror på det bedste i folk og kaste sig ud i det. Altså velvidende, at man ikke altid kan bunde, men altså, man redder sig sgu altid i land, selvom man ikke kan svømme.
Kan du ikke svømme?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Og det er jo vanvittigt.
Det bliver et vidunderligt forhold.
Jeg siger, hvis jeg bare skal sejle til Æbelø, det ligger 3 kilometer uden for Bogense. Det er en sørejse for mig. Jeg er en landkrabber. Og det siger alle mine venner også. Altså, det her, det går aldrig, fordi altså, Mogens han tør ikke at få store tåne i vand.
Det kommer til at gå så godt.
Det skal vi nu nok lære. Men,
Mogens er stærk.
Men det der modige, altså, det har vi været fælles på forskellige fasoner. Det er altså, også modigt i 80-81 at tage for statskundskab op til Uppsala. Det var ikke, altså nu kan vi godt sige, altså før og efter, der er internalisering, der studerer man overalt. Det går man ikke lige dengang. Ja. Altså ikke i Sverige, så tog man til USA eller England. Men Sverige og Uppsala, det var også noget helt nyt. Det var det faktisk. Og jeg fik det ikke godskrevet på statskundskab. Altså, det var nogle valgfag, man kunne tage udenfor. Der var nødt til at tage København af bagefter, fordi der Uppsala var jo det for noget, og det var et andet niveau og sådan noget. Altså det var lidt uden for skiven. Det var det.
Jamen altså, jeg synes, modighed er et grundvilkår. Altså, vi bliver nødt til at opdrage vores børn til at være modige. Ligegyldigt om de...
Og du har 2?
Jeg har 2 børn, ja. Og det...
Har du opdraget dem til det?
Ja, det har jeg.
De har også været med ude at sejle, ikke?
Ja, de har været med ude at sejle, og de har været med ude at rejse meget, da de var børn og unge, ikke? Og lavede masser af tante. Modige børn og modige til at ture det kreative og det kunstneriske og tro på, at det bærer igennem.
Mogens, du skal også lige sige, hvad mødet med andre mennesker, mødet med fremmede kultur har betydet for dig?
Jamen, det er da først og fremmest medført noget læring om ny kultur, om hvordan man lever, og en respekt for andre kulturer, men det har også lært noget om min egen kultur, altså hvordan mine egne rødder er. Altså, jeg synes lige så meget, at man rejser over i andre mennesker, rent billigt talt, for at kende sig selv og sin egen kultur. Altså, dansk kultur er blevet meget mere tydelig for mig, på godt og ondt. Altså, den der selvfede og den der etnocentriske holdning, som er nationalkonservative holdning, som har fyldt alt for mig de sidste årtier i Danmark, det er en reaktion, altså, som jeg simpelthen godt kan forstå, men som jeg synes er en meget defensiv forholdelse til den verden, vi lever i. Så der synes jeg, at fremmed kultur har givet en pluralisme, en forståelse af mangfoldighed, som vi også lever på vores højskole i dag, som gør, at verden er spragle, og den bliver god af at spragle, der er vækst i det, der er mulighed i det. Så det er det multikulturelle. Men altså, det er så klart, fordi hvad er multikulturalisme? Altså, der er også grænser for det ene imellem. Altså, det er klart, men man skal have en eller anden platform fælles. Jeg hylder meget det gamle ord frisind. At man har et frit, åbent sind at gå folk i møde med. Og der synes jeg jo virkelig, at de sidste 20 år i Danmark har været forfærdelige. Vi lukker os om os selv. Vi er for gode. Alt det nye, det er en trussel. Altså, Danmark er et lille, åbent land, både kulturelt, økonomisk, handelsmæssigt. Hvis ikke vi åbner op, så bliver vi fattige igen. Både materielt, men også åndeligt og kulturelt. Og der synes jeg, de sidste 20 år, det er jo Dansk Folkeparti i bund og grund, det er dem, der er sgu ind det her. Men de repræsenterer jo en strømning ved folk, det må vi jo sige. Og den synes jeg, det har været enormt defensivt og trist. Det synes jeg, det nu begynder der heldigvis at lette lidt, altså. Men det har sgu været hårdt, synes jeg, i 20 år at høre på alt den der lukken om sig selv, og vi er bedre, og vi skal ikke tale engelsk på universiteterne, vi må ikke dit og der. Det er jo håbløst at møde i verden på den måde. Det synes jeg virkelig.
Men nu går vi mod lysere tider.
Det gør vi.
Det gør vi da.
Vil du slutte med at synge en sang?
Ja. Den sang, jeg vil synge, den lavede jeg nede i Sydafrika, hvor jeg havde et tantandantehus, og så en dag kom der en sådan lidt korpulent hvid dame ind med tre små sorte børn. Og så sagde jeg, how did that happen? Og så sagde hun, I'm a foster mother, and I'm taking care of these children, and they all have problems. This little girl, she was found in a dustbin, just on the other side of the mall. Da jeg så kom hjem, så kunne jeg jo ikke sove. Jeg lå der i forkahytten på min båd og rullede rundt. Så måtte jeg stå op, og så skrev den her sang. He found her in a dustbin. She was warm and still alive. He passed there by coincidence with Johnny and his wife. He needed milk and sugar from the mall that was beside. But he came home with something more and showed her to his wife. They fed her with a sugar spoon and kept her nice and warm. He sat with her all afternoon, caressed her in his arm. They spoke about a name because she looked just like a bird. They called her Little Sparrow, 'cause just little sound was heard. The beautifulest doctor in Dakar. Her mom and dad are proud of her, though they live so afar. She has a husband fair and young, and house in neighborhood. So life is evil, life is tough, but life is also good.